Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Upinzani nchini Kenya leo umeomba tume ya uchaguzi kuiruhusu kuingia kwenye mtandao wake, ukisema kuwa utakubali matokeo yaliyo ndani ya mtandao huo pekee. Matokeo ya mwanzo yanaonyesha Rais Uhuru Kenyatta akiwa mbele ya mpinzani wake Raila Odinga kwa kura milioni 1.4 wakati akiwania kuhudumu kwa mhula wa pili. Lakini inavyoelezewa ni kwamba sasa hivi wakati wowote mkuu wa tume ya uchaguzi ya IBC huenda akafanya uamuzi na kutoa tangazo la ni nani aliyeibuka mshindi katika kinyang'anyiro hicho cha urais nchini Kenya. Mapigano makali yamezuka mapema leo katika mji wa Pagak nchini Sudan Kusini, karibu na mpaka wake na Ethiopia, wakati waasi walipoanza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali. Msemaji wa waasi Lam Paul Gabriel ameambia shirika la habari la Reuters kwamba waasi walikuwa wakitaka kumkamata tena mji wa Pagak ambao ulitekwa na vikosi vya serikali hapo Agosti 7. Dickson Gatluk Jok, msemaji wa vikosi vya serikali vya makamu wa rais wa kwanza wa nchi hiyo Taban Dengal, alithibitisha kwamba walikuwa katika mapigano na waasi. Kamanda wa kikosi cha Somalia cha Custodio Corps, Generali Hussein Hassan Osmal, amenusurika jaribio la kuuawa ndani ya gereza kuu mjini Mogadishu, vyanzo vya usalama vimeambia VOA. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alitegua mlipuko aliokuwa amevaa leo mchana ndani ya gereza hilo, mamlaka zimesema, na kusema kwamba Generali Osman alinusurika katika shambulizi la kutolewa haraka nje ya jengo. VOA baadaye iliwasiliana na Osman ambaye alikataa kusema chochote kuhusu shambulizi hilo. Walioshuhudia wanasema mwanaume mmoja alimkimbilia kamanda alipokuwa anatoka kwenye gari akiwa njia kuelekea msikitini ndani ya gereza hilo. Mlinzi mmoja alimfuata mshukiwa ambaye aliamua kutegua mlipuko uliomuua mwanajeshi mmoja. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo ametoa onyo jingine kwa Korea Kaskazini, akisema kuwa jeshi la Marekani limejihami na kujiandaa vya kutosha kuijibu Pyongyang iwapo itaanza mashambulizi dhidi ya Marekani. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema, "Jeshi letu sasa liko tayari iwapo Korea Kaskazini itachukua hatua isiyo ya busara." Onyo hilo limetolewa saa chache baada ya China kusema haitaisaidia Korea Kaskazini iwapo itafanya shambulizi la kwanza kwenye ardhi ya Marekani na kujibiwa na Marekani. Onyo hilo kutoka kwa China lilichapishwa katika tahariri ya Ijumaa kwenye Global Times ambalo linamilikiwa na serikali, na Beijing ikipendekeza kuwa haitaegemea upande wowote katika tukio la shambulizi la kwanza la Korea Kaskazini. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Google, Sundar Pichai, amesema wafanyakazi wake wanahitajika kuwakilisha ulimwengu kikamilifu. Haya amesema wakati wa mashindano ya kimataifa ya wasichana yanayohusiana na teknolojia. Maoni yametolewa wakati kampuni hiyo ikiwa na mjadala mkali kuhusu idadi ya ushawishi wa wafanyakazi wanawake kwenye kampuni. Mwaka uliopita Google iliripoti kuwa nguvu ya kazi ya wanawake ilikuwa ni 31%, huku akiwa ameshikilia 24% ya nyadhifa za uongozi. Hatua kadhaa zinaendelea kuchukuliwa katika kuongeza idadi hiyo, ingawa kuna ukosoaji kwa kiasi fulani. Jumatatu kampuni hiyo ilimfuta mhandisi wake wa kiume James Damore aliandika kuhusu jukumu la wanawake kwenye masuala ya teknolojia, huku akiikosoa kampuni hiyo kwa kujaribu kuongeza wafanyakazi wanawake. Na rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema Alhamisi kuwa anataka kukutana na mtu aliyemwekea vikwazo, akiwa na maana ya rais wa Marekani Donald Trump. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache utakuwa naye Adija Riami kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Na karibu msikilizaji wetu na mtazamaji kupitia Facebook Live kwa undani. Leo hii tunazungumzia uchaguzi wa Kenya, ambapo muda mfupi uliopita naona tume ya taifa ya IBC imeanza kuzungumza na hakika labda ndo matokeo yataanza kutolewa. Hapa studio mimi ni Khadija Riami na mgeni wangu studio ni Professor David Monda. Naam, kama nilivyoeleza awali kuwa leo hivi sasa tunavyoendelea tunaungana na mwenzangu BMJ Muridhi akiwa huko Nairobi, na pia tutaungana naye mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera akiwa huko Bomas of Kenya, tukijaribu kuangalia kuhusu kile kilichojiri sasa hivi kuhusiana na uchaguzi wa rais nchini Kenya. BMJ, hebu tueleze nini ambacho kinaendelea hivi sasa.
Asante sana Khadija Riami hapo Washington. Ni kweli kama ulivyosema, kama unavyosikia nyuma yangu utasikia sauti. Hiyo sauti ni ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka, Wafula Chebukati, ambaye ameanza kutoa hotuba ikiwa kwamba watu wanasubiri kwa hamu kusikia akitangaza ni nani alishinda uchaguzi wa urais uliofanyika siku ya Jumanne. Na kwa kifupi Hadija ni kwamba wameanza hafla hii kwa wimbo wa taifa. Mimi pia niko hapa katika Bomas of Kenya, tuko na mwenzangu Kennedy Wandera ingawa tuko maeneo tofauti. Wameanza kwa wimbo wa taifa na vile vile kwa dakika moja akasema watu wasimame na kwa heshima ya yule aliyekuwa mkurugenzi wa shughuli za mawasiliano na teknolojia ambaye alifariki dunia, unakumbuka, wiki iliyopita. Na vile vile akasema kwamba tume imeridhika mno na uchaguzi huu wa mwaka huu na jinsi ambavyo imetekeleza kazi yake, na kuwashukuru wa Kenya kwa kujitokeza kwa wingi. Na kwa mara ya kwanza Hadija, sasa takwimu zimetolewa na kiongozi huyu wa IBC kwamba watu 15,073,602 walipiga kura katika uchaguzi huu, ikiwa ni 78.91% ya wapiga kura wote waliosajiliwa wakiwa ni 19,300,000, na hii inakuwa ni idadi kubwa zaidi katika historia ya uchaguzi hapa nchini Kenya. Na vile vile hii ni tume ambayo ilianza kazi mwezi wa Januari, na ameeleza kwamba imekuwa na changamoto kadhaa, lakini kwa mara ya kwanza imetekeleza, imeweza kufanya kazi na ile wanaita hapa KIMS, ambayo ni Kenya Integrated Election Management System, ambayo kwa mara ya kwanza mfumo huu wa kielektroniki umetumika kwa njia ambayo imetajwa na waangalizi hapa kuwa ni ya wazi na ambayo imefanya kazi vizuri sana. Kwa hivyo kwa kifupi Hadija ni kwamba hivi karibuni, na iwapo tutaweza kuwaeleza wasikilizaji wetu, tuwawekee sauti waweze kusikiliza, atatangaza ni nani ambaye ameshinda katika uchaguzi wa mwaka huu.
Asante BMJ. Lakini wakati hayo yakiendelea, umezungumzia kwamba kuwepo hapo, labda ungetueleza wahusika wakuu katika huu uchaguzi wa rais, kwa sababu tunafahamu wagombea wengine wa urais walishakubali kushindwa. Wahusika wakuu ambapo ninasema Rais Kenyatta ambaye yuko madarakani pamoja na mpinzani wake mkuu Raila Odinga, nao wapo hapo.
Kwa hakika hawapo katika hafla hii, kwa sababu kama tulivyokuwa tunaeleza katika taarifa zetu za awali ni kwamba kulikuwa na hali ya sintofahamu hapa siku majira ya alasiri ile, ambapo walikuwa washafika, alafu baada ya kufanya mkutano na viongozi wa IBC Raila Odinga na wandani wake wakaondoka, na vile vile William Ruto ambaye ni naibu wa rais na ambaye walikuwa wanagombania au alikuwa ni mgombea mwenza wa Rais Uhuru Kenyatta pia alikuwa hapa, naye baadaye akaondoka wakati ilisemekana kwamba hawajafikiana kukubaliana ni iwapo yale ambayo wanafanya hapa yanakubalika kwa pande zote mbili. Lakini baadaye, dakika chache baadaye, tukapata taarifa kwamba Rais Uhuru Kenyatta amealikwa pale hapa ndani kwenye ukumbi. Lakini kufikia sasa Rais Uhuru Kenyatta hatujamuona, lakini Ninayo habari kwamba pale katika ukumbi wa KICC, nje ya bustani za KICC, wametengeneza jukwaa ambapo tayari wa umati umeanza kujazana, natumai wakiwa tayari kabisa kusherehekea, kwa sababu kuna kila ishara kwamba Uhuru Kenyatta huenda akatangazwa ndiye mshindi wa urais. Na hivyo ulikuwa, Hadija, ukisema ni nani hawa wawili. Ni Rais Uhuru Kenyatta ambaye anawania, amekuwa akiwania kwa muhula wa pili kuwa rais kwa muhula wa miaka mitano, na hii itakuwa ni mara yake ya tatu kuwania urais. Alijaribu mwaka wa 2002 lakini hakufanikiwa. Lakini mwaka wa 2013 itakumbukwa kwamba walikuwa katika kinyang'anyiro pamoja na Raila Odinga, wakati huo akisimama na chama cha ODM, na wakati uchaguzi ulipotokea matokeo yake, wakapelekana mpaka mahakamani, na mahakama kuu hapa nchini Kenya ikaamuru kwamba Rais Uhuru Kenyatta ndiye angeongoza kwa muhula wa miaka mitano. Kwa hivyo ni mara yake ya pili. Naye Raila Odinga, kama wengi wanavyojua, ni mtu ambaye amekuwa katika siasa za upinzani kwa muda mrefu, na ameshawahi kutumika katika serikali za Rais Daniel Arap Moi, na vile vile serikali ya muungano ya ile yake na nani huyu, Mwai Kibaki, ambapo walitumika walikuwa katika uongozi kwa miaka mitano, na amekuwa akigombania na muungano wa NASA ambao ni muungano wa vyama kadhaa vya kisiasa ambavyo ni vya upinzani. Na sasa hivi tunavyozungumza, naam Hadija, naam.
Naam, sasa nimekuuliza pia, je, ingawaje umesema Rais Uhuru Kenyatta hayupo hapo ndani na mgombea wa NASA hayupo hapo ndani, je, kuna wawakilishi wao hapo ndani kusikiliza matokeo haya yatakapoanza kutangazwa?
Bila shaka kuna wawakilishi wa hususan upande wa Jubilee, wawakilishi wako hapa, na nina hakika pia nikitupa macho hapa naona wakipita pita hapa kuingia humu ndani, wawakilishi wa upande wa NASA, na sidhani kwamba wa upande wa NASA wako hapa ili kudhibitisha yale yatakayosemwa, kwa sababu muda mfupi kama saa moja hivi imepita, Hadija, walikuwa hapa Musalia Mudavadi, unamjua, huyo ni kigogo au kinara, mmoja wa vinara wa muungano wa NASA, na James Orengo ambaye ni seneta na ni wakili, wakati mwingine huwa ni wakili wa NASA na huzungumza kwa niaba yao. Walizungumza hapa na waandishi wa habari na wakasema kwamba hawashirikiani kabisa ama wakubaliani kabisa na yale yatakayotangazwa hii leo hapa katika ukumbi wa Bomas of Kenya, na kwamba wana mambo mengi sana ambayo hawakubaliani nayo kuhusiana na uchaguzi, hususan uchaguzi wa urais hapa nchini Kenya.
Profesa David Monda, wewe umekuwa ukifuatilia siasa za Kenya na umekuepo Kenya, unafahamu uchaguzi unavyokwenda. Leo hii NASA inaposema kwamba inasusia kusikiliza matokeo, lakini na pia hawatakwenda mahakamani, nini hasa ambacho kwa Mkenya wa kawaida anakielewa hapo?
Ni vigumu kutafsiri fikra za wananasa, manake haionekani bayana ni kama wanasusia matokeo ya urais au pia wanasusia matokeo kama ya gavana, ya magavana ambapo NASA iliweza kushinda, ama wanasusia viti vya wanasenate, au wanasusia uchaguzi wote. Jambo la pili ni la kufahamu ni kwamba wale wabunge waliochaguliwa kwenye tikiti za chama cha NASA au muungano wa NASA, haionekani bayana kwamba watachukua viti vyao au ma itakuwaje. Alafu jambo la tatu lazima tuangazie ni kufahamu ya kwamba kwenda mbele sasa, bwana Raila Odinga atakuwa na msimamo upi? Wataandamana barabarani? Watasusia bunge, vikao vya bunge? Haionekani wazi, lakini kwenda mbele nafikiria upande wa Jubilee wataendelea na kazi na kuendelea na uongozi kule Kenya.
Na awali balozi wa Marekani huko nchini Kenya Robert Godech alizungumza na wanahabari na akazungumzia swala la kuheshimu taratibu za uchaguzi, na akaviomba vyama ambavyo ni nadhani ni hivi vikuu kutoa uungaji mkono kwa IBC kufanya kazi yake kwa ufanisi. Tumsikie alafu Wandera utueleze kidogo.
parties on all sides need to support the IEBC and allow it to finish its work.
Naam, Wandera, wewe uko hapo pia Bomas of Kenya, vyama hivyo viwili vikuu ambavyo inaelekea balozi ambavyo amevizungumzia itakuwa ni Jubilee na NASA. Je, tueleze katika kuongea ongea na watu wanazungumzia vipi hapo kuhusu swala hili la vyama kutoa ushirikiano kwa IBC?
Ni hali ambayo kwa kidogo ni tete, manake uamuzi wa NASA unaonekana kushutumiwa sana na baadhi ya viongozi wa Jubilee. Lakini kile ambacho hatujaweza kukibaini ni iwapo wataweza kukuridhia haya matokeo ya viwango vingine vya uwakilishi katika kura hizi. Lakini mpaka sasa kinachoendelea hapa ni kwamba wale maejenti au wale mawakala wa wagombea wa urais sasa hivi wanatia sahihi zile stakabadhi ambayo inaonyesha kwamba rais fulani yule atakayekuwa rais ni mtu fulani. Lakini hapa hatujamuona wakala wa NASA kutoa dhihirisho kwamba wamesusia mchakato huu mzima jinsi walivyokuwa wakielezea hapo awali.
Kwa hiyo BMJ, kwa hiyo endapo matokeo haya yakisha toka, nini ambacho kinaweza kufuata baada ya hapo?
Hadija, sijapata ratiba rasmi ya nini kitafuata, lakini tunavyojua kutokana na experience ya hapo awali ni kwamba punde tu baada ya kutangazwa tulitarajia kwamba Rais Uhuru Kenyatta angekuwa hapa, kwa sababu kwa kawaida huwa anakabidhiwa certificate, cheti, wanapewa cheti cha kwamba wamefuzu, ni kama kufuzu katika shule, kwamba wamefaulu katika mtihani huo. Na baadaye sasa tutatangaziwa rasmi ni lini ambapo ataapishwa rasmi. Kwa hivyo ndivyo hivyo watafanya, lakini nimethibitishwa kwamba kutakuwa na sherehe hapa jijini Nairobi, nje kama nilivyokuwa nasema, nje ya ukumbi wa KICC. Na hatujui kama labda Wandera anaweza kuwa na taarifa ambayo siko nayo. Hatujui kama Uhuru Kenyatta ataingia kwenye ukumbi huo hapo ulipo Wandera.
Wandera, naona
kwa kuwa na taarifa kwamba ataweza kuwasili, lakini mpaka sasa hamna ishara kwamba amewasili. Kwa hivyo hayupo tunapozungumza.
Amepigiwa makofi sana na wote walio humu ndani, na baadhi ya watu walio hapa kama alivyokuwa naeleza Wandera, na wewe pia ukizungumza kuhusu balozi wa Marekani nchini Kenya, ni mabalozi kutoka nchi mbali mbali, na wale waangalizi wa kimataifa tuliowazungumzia wakiongozwa na aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Tambo Mbeki, ambaye pia amepewa vigelegele hapa sana wakati jina lake lilitajwa. Sijamuona John Kerry, sijui karejea ama yuko wapi, lakini yeye pia ameungana na hawa waangalizi wengine wa kimataifa, waangalizi huru, kusema kwamba uchaguzi huu kufikia sasa umekuwa ni huru, wazi na wa haki.
Naam, labda tukiwa tunasubiri matokeo rasmi kutangazwa, wakati bado mwenyekiti wa IBC anazungumza, tuangalie kidogo hii historia ya wagombea urais kulalamikia uchaguzi. Haikuanza leo na haitakuwa leo ndio mwanzo au ndio mwisho. Imeanza tangu mwaka 1992 pale nani wagombea wengine waliposhindwa na Rais Daniel Arap Moi. Alafu pia kulikuwa na changamoto nyingine mwaka 97. Kwa hiyo hizi changamoto zimekuepo. Nini ambacho NASA wanasema kwamba wakati huu njia ya kwenda mahakamani sio njia mbadala? Wametoa sababu? Profesa Monda, naona BMJ yuko mbali kidogo, lakini wagombea hawa wanaosema NASA inasema kwamba hawatachukua njia ya kwenda mahakamani. Lakini swala hili limekuwepo kwa miaka mingi kwamba mgombea akishindwa wengine wanaenda zao mahakamani. Nini hasa kinachoendelea? Kwa nini wakati huu hawataki kwenda mahakamani?
Kusema kweli, uchaguzi huu wa mwaka 2017 ulisisitiza sana teknolojia kutangaza matokeo ya uchaguzi, Lakini malalamishi ya wananasa ni kusema ya kwamba zile fomu 34A na 34B hazikuwa zinaenda sambamba na yale matokeo ambayo yalikuwa kitangazwa kule Bomas. Ilibidi ya kwamba tume ya uchaguzi iweze kupeperusha zile matokeo za uchaguzi kwenye tuvuti na pia na form pamoja sambamba ziende na zile form 34A na 34B. Kwa maoni yangu ningefikiria ya kwamba wangewasilisha masharti yao na viegezo vingine kwenye tuvuti na hizi shutuma za udukuzi kwenye koti, manake koti zetu siku hizi Kenya ni koti huru kwa ujumla, sio kama siku za nyuma, miaka ya nyuma. Na sifahamu sasa mtindo wao wa kuweza kuongoza taifa itakuwa ni upi. Tukiangazia kwa matokeo ya ugavana kwa mfano, upande wa Jubilee wana magavana 25, na ukiongezea na yale vyama vile vingine vidogo vidogo ni karibu magavana 29. Kwa upande wa NASA ni magavana karibu 18. Kwa hivyo watasusia pia vile viti vya ugavana, vile viti vya useneta. Haionekani bayana kwamba msimamo wao ni upi. Na wakisusia mkondo wa kwenda mahakamani, basi wataenda mkondo gani? Watatumia njia gani kuweza kulalamika au kupata mtindo mbadala kwenye mbarika hii inayokumba taifa la Kenya?
BMJ, awali NASA kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation walikuwa wametoa masharti ambayo walitaka yatekelezwe na IEBC kabla ya kukubali kupokea matokeo ya urais. Je, labda unaweza kutueleza miongoni mwa masharti hayo ni yapi hasa?
Khadija, moja ya masharti ambayo yamejitokeza sana ni kwamba walitaka wapewe nafasi ya kuweza kuingia kwenye mfumo wa kielektroniki, yani wanasema kwa Kiingereza saba za IBC, ili waweze kulinganisha yale matokeo wako nayo na yale ambayo wanasema yamewasilishwa kupitia mfumo huo, jambo ambalo tayari limeanza kuzua kila aina ya hisia. Wengine hata wakosoaji wakisema kwamba hayo masharti kidogo yanaonekana yanakiuka kanuni na pia sheria za Kenya. Na vile vile wamesema kwamba wangependa waongezewe muda ili kuangalia, kama alivyokuwa anasema profesa hapo, kuhusiana na hizo fomu za 32B, kuziangalia 32A, ambazo baadaye ndio huja zikawa 32B wakati zimewasilishwa kwenye vituo vya eneo wakilishi bunge, wakisema kwamba kuna siku tatu kwa tume hii kuweza kutangaza matokeo. Kwa hivyo walitaka wapewe muda zaidi ili kulinganisha zile idadi wako nazo, zile herufi wako nazo na takwimu walizo nazo na hizi ambazo zimeandikwa kwenye fomu hizo. Na pia kulikuwa na dosari walisema zilitokea katika baadhi ya maeneo ya kupigia kura, na kwamba wakasema kwamba Raila Odinga mwaniaji kwa kiti ya muungano wa NASA aliweza kunyang'anywa kura zake, yani kuibiwa kura zake na zikapewa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo wameelezea kwamba tofauti iliyopo ya takriban milioni kura milioni 1.4, nyingi zake zinafaa kuwa zake Raila Odinga. Wametoa masharti kadhaa, Hadija, ambayo katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com wasikilizaji wetu wanaweza kusoma pale na kuweza kuelewa wazi wazi hasa ni nini ambacho wanataka. Na kidogo kuongezea yale amesema Profesa Monda hapo, ni kweli kabisa swala hili la kuenda mahakamani kulingana na Raila Odinga na muungano wa NASA ni kwamba kutokana na yale ambayo wanayajua yalitokea mwaka 2013, mtakumbuka kwamba walipoenda mahakamani na kushindwa, Raila Odinga alitokea na kusema kwamba wamekubali matokeo, wamekubali jinsi mahakama imesema, lakini wakubaliani
hiyo tofauti kidogo hapo kumaanisha kwamba waliheshimu sheria lakini hawakubaliani na vile ambavyo uamuzi wa mahakama ulikuwa. Hivyo basi inaonekana wanasita kiasi kuweza kusema kwamba kama wataenda mahakamani au hawataenda, lakini hawajatoa kauli kabisa kusema kwamba hawataenda mahakamani. Na kama profesa alivyosema, hiyo ndio njia ya pekee ambayo tunaona sasa hivi ambayo wanaweza kuwa nayo iwapo itatangazwa kwamba wameshindwa katika uchaguzi huu wa mwaka huu.
Lakini BMJ, wakati NASA wanatoa hayo masharti, tume ya IEBC imejibu vipi? Imesema labda kuna baadhi ambao wanaweza kukubaliana nayo, au ni kitu gani ambacho imesema? Kwa sababu tumekuwa tukisoma yale masharti ya NASA na kuyasikia hayo tu.
Tume tangu walipokutana alasiri ya leo na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka huyu Wafula Chebukati, kama tume haijaweza kutoa kauli yoyote, kwani hata wakati wakizungumza na wanahabari hapa, Musalia Mudavadi na James Orengo wamesema kwamba walipowasilisha hoja zao kwa mwenyekiti Chebukati, yeye alikubali tu na hakuonekana kukataa chochote. Aliashiria tu kwamba wamesikiliza yale ambayo walikuwa nayo, lakini hawakutoa kauli yoyote. Na hii sasa ndio mara ya kwanza kwa huyu mwenyekiti kutokea wazi wazi katika hafla hii. Kwa hivyo inaonekana kwamba aidha wamepuzilia yale ambayo NASA ilikuwa imewasilisha kwao, au wataeleza hapa wakati wakitangaza hasa ni nani ameshinda. Lakini inavyoonekana, Hadija, hapa sidhani kwamba yale ambayo wamewasilisha yatapewa umuhimu wowote, labda kwa sababu nilikuwa nataja hapo katika vipindi vilivyopita kwamba wengi wa makamishina wa tume hii ni watu ambao wamesomea sheria, na ndio sababu walisema kwamba hawawezi kutangaza mpaka fomu ya mwisho ya 34B itakapofika. Wakati zilikuwa zimesalia mbili, wakasema watazisubiri zote ili wawe na jinsi ya kujitetea iwapo itafika kwamba wamefika katika mahakama kuu, iwapo kesi hiyo itawasilishwa.
Profesa Monda, inaonekana mambo ni mazito sasa hivi. Labda wewe ukiangalia, na wewe ni Mkenya, unaona ni kitu gani ambacho kilichopo hapa baada ya matokeo kutangazwa?
Kusema kweli, mimi sioni njia nyingine ili wananasa waende mahakamani na kulalamikia kule yale ambayo hawajakubaliana nayo kwa matokeo ya uchaguzi. Lakini ukinipatia nafasi kidogo, lazima niangazie tume ya uchaguzi. Manake tusahau ya kwamba wakati mwingine shida hizi zimezuka manake kulikuwa napata shika kwenye tume ya uchaguzi. Kwa mfano, kwenye suala hili la udukuzi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi mara ya kwanza alisema ya kwamba kulikuwa na udukuzi ambayo haikuweza kubadilisha matokeo ya uchaguzi. Halafu kule baadaye kamishna mwingine naye akaja kusema kwamba hakukuwa na udukuzi wowote. Manake iliashiria kwamba hawakuweza kufanya utafiti wowote, hakukuwa na udukuzi. Kwa hivyo kuna patashika nyingi ambazo hali hii ya usemi tofauti kwa makamishna unazua tena balaa. Na jambo la mwisho pia tusahau ya kwamba kuna kura karibu 1400 ambazo zimeharibika. Kwa hivyo kwa kuwajibika kwa tume ya uchaguzi inaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba hawajafanya kazi yao vyema kuhamasisha umma vile kupiga kura. Na kwenda mbele, pengine itabidi kufanyiwe mabadiliko kwenye uchaguzi huu. Pengine tutufanye kura za urais na magavana siku tofauti na ile kura ya maseneta na mawakilishi. Manake kuwa na viti sita kwenye kura moja siku moja inazua balaa sana, na huenda ikaleta shida hizi.
Asante sana Profesa Monda kwa kuwepo hapa studio. Napenda kuwashukuru mwenzangu BMJ Muridhi akiwa hapo Bomas of Kenya, pamoja na mtangazaji mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa hapo hapo Bomas of Kenya. Naomba msikose kujiunga nasi katika vipindi vyetu vingine vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini pia tunapenda kuwakumbusha wale ambao wanapitia kwenye Facebook, utakuwa na matangazo yetu tukizungumzia kuhusu matokeo ya uchaguzi, na pia kwenye tovuti yetu. Pia tutakuwa na matangazo haya, kwa hiyo naomba mpitie huko. Asante sana.